Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Progress Your Mind. Mým hostem je česko-izraelský imunolog Jakub Abramson. Dnes se tedy budeme povídat o imunitě, o vědě, ale i o naší budoucnosti. Já vás tady vítám, pane Abramsone.
Děkuji za pozvání.
Dobrý den. Dobrý Vy jste den. Se narodil v Praze, po vysoké škole jste do Izraele zamířil pro doktorský titul, následně do Spojených států k dalšímu studiu a pak se vrátil do Izraele vést vlastní laboratoř. No a na roční pauzu jste si teď odskočil zpět do Česka. Jaký byl důvod k návratu k nám?
Důvodu bylo několik. Ale v podstatě ten hlavní důvod je, že jsem tady na takzvaném sabatiklu. To znamená, že pokud jste v akademickém prostředí, tak každých 7 let máte nárok v podstatě na takovej volnější rok a můžete vyjet do zahraničí, nabrat nové zkušenosti. A jsem velmi dlouho zvažoval, kam jet, ale protože ty kořeny český mám tady a mám tady dokonce i rodiče pořád, tak jsem se rozhodl pro Prahu a také z té Prahy přišla podle mě nejatraktivnější nabídka.
A to jaká?
No, to je z Ústavu organické chemie a biochemie v Dejvicích. Ten sabbatical strávit u nich.
Mm-hmm. Takže na čem teď aktuálně pracujete?
No, těch projektů je plno. Mně pořád v podstatě funguje laborka ve Weizmannu. To, že já jsem odjel, neznamená, že ta laborka se zavřela, ale studenti i přesto, že je teď v podstatě Izrael ve válečném konfliktu, mm-hmm. tak ta laborka se dnes snaží dál fungovat. Máme rozjeto, já nevím, asi tak 20 různých projektů na různé věci. A tady v Praze já jsem jak na UOCHABu, tak na Karlově univerzitě, kde přednáším kurz klinické imunologie, tak kromě přednášení na tom UOCHABu v podstatě tak se zabývám spoluprácí s různými vědeckými skupinami právě tam odtaď.
Je to takové nekonkrétní.
No tak já nevím, chcete tady, abych vyjmenoval 20 konkrétních projektů?
To asi ne, ale tak víte, co nás prostě zajímají ty highlighty. Tak co jste během toho roku, co už tady trávíte v České republice, vyzkoumal? Nebo já vím, že to zní strašně nevědecky a že určitě to takhle není, ale tak zkuste se pochlubit nějakým úspěchem.
No a tak během tohohle roku nám vyšlo asi 5 článků, z toho 2 v časopise Nature. Ten poslední vyšel minulý týden. Takže ten minulý rok byl především právě o psaní a nějaké editaci těchto článků a dotlačit to prostě do nějakého finálního stádia, který nakonec prostě to vyšlo a my jsme tomu moc rádi, takže se můžeme bavit o čem ty články jsou, ale nevím, jestli by to posluchače úplně přesně zajímalo.
Jaký byl důvod opustit Českou republiku a vyjet do světa? Což vyjet do světa chápu, ale že jste si vybral zrovna Izrael.
No, tak já jsem byl v posledním ročníku na vysoké škole. Přemýšlel jsem, co chci dělat dál. Věděl jsem, že chci pokračovat ve vědě a bylo mi jasný, že tenkrát nemám šanci, pokud chci dělat opravdu světovou vědu, tak nemám šanci ji dělat tady v Čechách a musím vyjet. A jelikož od nějakých 90. let jsem do Izraele pravidelně jezdil za bratrem, tak Izrael jsem velmi dobře znal a znal jsem i dobře Weizmannův institut a v podstatě od mých nějakých 16 let, kdy jsem poprvé Weizmannův institut navštívil, bylo mým snem tam jeden den přijít na doktorát, jo, udělal si tam doktorát. Nevěděl jsem tenkrát v čem, myslel jsem si, že to bude v chemii, nakonec to bylo v imunologii, ale asi ten důvod byl, že jsem to prostředí dobře znal a že Weizmannův institut je dneska hodnocen jako nejúspěšnější vědecká instituce mimo Spojené státy na světě.
Trochu mi z toho vašeho povídání vyplývá, že pokud vědec zůstane v České republice, tak nemá šanci na to dosáhnout světových parametrů. Je to pravda?
No určitě, ale to není jenom pokud vědec zůstane v České republice, to i kdybyste byla v Izraeli, narodila se v Izraeli, tak nemáte šanci se stát špičkovým vědcem, pokud v nějakém stádiu z Izraele nevyjedete. A jedno, jestli je to do Ameriky nebo do Londýna, na takzvaný postdoktorát, do nějaké špičkové laboratoře, kde v podstatě dostanete špičkový vědecký trénink. Mm-hmm.
Takže třeba podmínky v České republice pro vědeckou činnost, vy máte to srovnání, byl jste v Izraeli, ve Spojených státech, jsou ty podmínky dobré, přijatelné nebo jsou vynikající?
No vynikající určitě nejsou, ale jsou daleko lepší, než byly, když já jsem odjížděl. Ten rozdíl je v tom, že pokud tenkrát tady bylo opravdu jako pár špičkových vědeckých skupin, aspoň tedy v oboru biologie, chemie, tak dneska jsme na tom daleko líp a je to především díky mladým laborkám, díky mladým vědeckým skupinám a lidem, kteří právě vyjeli na, buď to na doktorát, nebo na doktorát a postdoktorát do zahraničí a vrátili se a otevřeli ty vědecké skupiny s těma zkušenostmi, které tam v zahraničí nabyly.
Jak je to s financováním české vědy? Protože často se skloňuje, že věda a výzkum jsou podfinancované. Myslíte, že to je pravda?
Úplně ne. Já myslím, že to úplně není pravda. Ten problém je někde jinde.
Jo? Kde?
Problém je v tom, jak ty peníze, co na tu vědu jdou, se pak dál přerozdělují. Jo? To je jako kdyby jste měla plat 30 tisíc korun a z toho platu si koupila šminky a oblečení a chodila do baru.
Jste mě vystihl.
A pak si stěžovala, že nemáte na nájem. Jo, já myslím, že ty peníze tady jsou, nejsou přerozdělovány tak, jak by měly být. To znamená, že podle meritokracie, že by se nejvíc měly podporovat právě ty špičkové vědecké skupiny a podporovat ten průměr a podprůměr. Mm-hmm. Což si myslím, že v Čechách se tak děje. Ten systém je tak bohužel nastaven a asi bude trvat jednu celou generaci, než se to změní. Nevím, já jsem životní optimista, ale v tomhle jsem pesimista.
Mm-hmm. Děkuju za odpověď. Řekněte nám, co vás motivovalo stát se imunologem. Určitě to, nebo takhle, troufám si tvrdit, že to nebyl váš dětský sen.
Nebyl to můj dětský sen. Jak už jsem říkal, myslel jsem si, že budu chemik, protože jako dítě mě hrozně moc bavily výbušniny. Dokonce i ve 13 letech jsme s kamarády se snažili v podstatě udělat, syntetizovat nitroglycerin, bohu dík.
Tak se kdo to neskoušel, no, že v mládí?
Bohu dík se nám to nepodařilo, ale takže jsem jako měl velmi, velmi velký zájem o chemii, ale to se pak postupem času změnilo a myslím, že ten hlavní bod, který to změnil, byl dárek od mého bratra a teď už nevím, jestli to bylo k 18. narozeninám nebo k 20. narozeninám a byla ta knížka Charlie Janeway Imunobiologie. A já jsem si tu knížku celou přečet a byl jsem úplně fascinován imunologií. V té době se u mě rozjeli nějaké alergické onemocnění. Moje maminka trpí autoimunitním onemocněním. Tak mě to dávalo smysl a když jsem pak vyjel do toho Weizmannova institutu, tak jsem měl to štěstí, že jsem se připojil nebo mě vzala velmi dobrá imunologická laborka. Mm-hmm.
Zkuste nám popsat, jak vypadá váš typický pracovní den. Já se to úplně nedovedu představit.
No, on je úplně jiný tady v Čechách a v Izraeli, ale možná začnu tím Izraelem, takže to záleží, ale alespoň jednou nebo dvakrát týdně mám celý den od rána do večera vyhražen na schůzky se studentama. V podstatě každý má zhruba hodinku, kdy projdeme výsledky z minulého týdne, naplánujeme pokusy na ten další týden, tak dále. No, pak je to psaní většinou. Jo? Já mám sedavý povolání, takže buď to píšu nějaký článek, nebo píšu nějaký grant, nebo přednáším. Hodně se to liší, a nebo pokud jsem v Izraeli, tak jsem musel sedět v hodně vědeckých komisích. Mm-hmm. Tak kde ten čas, je to určitá povinnost, není to to, co mě baví na té vědě nejvíc.
A co je to, co vás nejvíc baví?
No, asi nejvíc mě baví právě, pokud sedím se studentem a zrovna třeba je nějaký pokus, který vyšel, a my se bavíme o těch výsledcích, co to znamená, snažíme se to interpretovat a snažíme se nějak naplánovat nějaký další postup. Jo? A nejvíc mě na tom baví ta diskuze. Že já přijdu s nápadem a ten student prostě mě nějakým způsobem doplní a já doplním to, co on doplnil, a takhle v podstatě se to dál řetězí.
Takže kdybych se vás zeptala na vzrušující okamžiky vaší práce, tak by to bylo právě tohle, že to bádání s někým sdílíte a společně tomu přicházíte na kloub.
Určitě. A co mě na tom baví je, že pořád je to jakýsi mental challenge, jo? Jak teď jako mentální zápřah, že pořád musíte, že to není nudný. Jo? Že to je práce, kde opravdu každý den je nějaký jiný problém, který musíte vyřešit.
Ty úkoly si dáváte sám?
No, oni tak jako různě přichází, ale to, co budeme studovat dál, tak ano, to v podstatě, to je to privilegium, které my vědci máme, že si můžete vybrat, co chcete studovat. Jestli na to seženete peníze, nebo ne, to už je jiná věc. Ale v podstatě je to na vás. Jo, tedy alespoň ve Weizmannově institutu. Mm-hmm. Nikdo vám neříká, prostě teďkom budeš studovat tohle nebo to. Mm. Je to na vás.
Vy jste, pane Abramsone, imunolog. Jak vy osobně vnímáte pojem imunita? Co všechno to znamená?
No, možná se můžeme pozastavit, co to slovo imunita znamená. A kdy vlastně bylo poprvé použito v tomto kontextu, tak imunita je latinského původu. A poprvé ji použil historik Thucydides asi tak 430 let před letopočtem, kdy v Aténách byl mor, epidemie. A on si všiml toho, že lidé, kteří už prošli tou nemocí, tak byli imunní vůči dalšímu nakažení. Jo, měli jakousi výjimku a od toho se vyvozuje to slovo imunita. To znamená jakási ochrana proti infekčním onemocněním. Dneska ale víme, že ten imunitní systém v našem těle není jenom proto, aby nás chránil proti infekčním onemocněním, ale má plno dalších funkcí. Já nevím, jestli jste třeba věděla, že máme imunitní buňky v mozku, které v podstatě kontrolují to, že ten mozek funguje správně a jsou tam ty propojení, jsou funkční a neustále tam prostě jako čistí.
Zcela jistě nevěděla.
No. A nebo regenerace tkání, pokud se říznete, tak je to, že se vám rána zahojí, je díky imunitnímu systému. Takže ten pojem je obrovsky široký dneska. Takže říká se tomu imunita jakoby ochrana, ale v podstatě je to jak ochrana před vnějším, tak i před vnitřním nebezpečím a v podstatě udržení nějaké rovnováhy v těle.
Teď vám položím záludnou otázku. Co je nejlepší, co můžeme udělat pro naši imunitu? Jsem ráda, že se usmíváte, že jsem vám vykouzla úsměv na rtech, tak pojďme.
No, těch věcí je plno.
To
no, já myslím, že to je jako když máte auto a buď to se o něho vůbec nestaráte, nebo se do něho investujete, staráte, děláte údržbu. Takže aby jsme měli funkční imunitní systém, musíme se o něj hezky starat. Musíme ho nějakým způsobem udržovat a s tím je spojeno plno věcí. Například spánek. Okay? Náš imunitní systém se regeneruje během spánku. To, jak se stravujeme, má obrovský vliv na náš imunitní systém, protože to má také vliv na náš mikrobiom ve střevě a tak dále, které oba dva spolu velmi, velmi silně komunikují. Jestli jsme vystresovaní nebo ne, ovlivňuje náš imunitní systém. To, jestli sportujeme nebo ne. Takže jsou to takové základní prostě pravdy, které všichni víme.
Tak nějak ale, to víme.
Ale co mě baví je právě se pokusit těm obecným pravdám, že víme, že to tak je, tak porozumět, proč to tak je, nebo jak to tak je, jak to vlastně funguje.
A dalo by se říct, čím si třeba nejvíc škodíme, ale přehlížíme to? Vy jste mluvil o tom spánku, o té stravě. víme o tom, ale co je třeba to hlavní, co opravdu přehlížíme a je to strašně důležité?
To, že se stresujeme. To, že když se podívám, jak jedí děti, ale i některý rodiče, tak ta strava, že jo, nevyvážena. To všechno v podstatě má obrovský vliv na tu rovnováhu toho imunitního systému.
Ono se řekne, že stres přece nemůže mít, nebo takhle už víme, že má, ale spíš zkuste nám to z vědeckého hlediska popsat, jaká ta chemická reakce se v těle odehrává, když jsme ve stresu.
Tak je stresový hormon, kterému se říká kortizon. A ten se vyloučí během stresu, on má tedy jako fyziologickou funkci, která nám umožní nějakým způsobem fungovat během toho stresu, takže většinou onemocníme třeba několik dní po tom, co jsme měli nějaké stresové období. A tato látka je zároveň tlumič imunitního systému. Jo, takový prostě hasicí přístroj, který prostě dokáže velmi silně potlačit nějakou imunitní odpověď. Například moje laboratoř, moje vědecká skupina studuje orgán v těle, kterému se říká brzlík. Tak během stresu, právě díky tomu kortizolu, ten brzlík se úplně scvrkne. Jo, skoro téměř úplně zmizí. To znamená, že se nevytváří nové té lymfocyty. Jo? Ale to je jenom brzlík, ale ten kortizol v podstatě působí přes všechny imunitní buňky, které v těle máme. Tak to je jenom jeden takový příklad, jo? Že jak stresový hormon může v podstatě zabrzdit imunitní odpověď. A ono se do toho využívá například, jo? Že pak jsou různé krémy s kortizonem, a deriváty toho kortizolu, ano, ano. Jo, pokud máte, já nevím, třeba ekzém, jo, nebo pokud trpíte astmatem a tak dále, tak se to dá jako toho
využít. To jsou ty kortikoidy.
To jsou kortikoidy, jo. No.
Když jsme u toho, čím se škodíme, pojďme zkusit popsat váš vztah k cukru z vědeckého hlediska. Opět jsem ráda, že jsem vás rozesmála. To, že cukr jako špatný, to tak nějak víme. Často se úplně demonizuje. Co byste vy teda doporučil, aby bylo ideální z imunologického hlediska v té stravě?
No, z imunologického hlediska je naprosto nezbytné, aby strava obsahovala vlákniny. Jo? Co nejméně cukrů a co nejvíce vláknin. Takže není to jenom o to snížit cukr, ale v podstatě ho nahradit vlákninou. Proč? Protože ten cukr v našich střevech podporuje rozmnožení mikroorganismů, které jsou patogenní, jestli to jsou kvasinky, anebo různé patogenní druhy bakterií, které ho dokáží jakoby metabolizovat. A naopak právě ty vlákniny, které my sami strávit nedokážeme, tak je dokáží strávit velmi hodné, dejme tomu, bakterie a mikroorganismy v našem střevě. A oni během toho trávení té vlákniny, ty mikroorganismy produkují různé látky, které právě ovlivňují náš imunitní systém. A navíc ty vlákniny, ta vláknina, vytvoří vrstvičku, která pokryje naše střevo, tím pádem to střevo nebude propustné, jo, a sníží se zánět. Pokud je nedostatek vláknin, tak ty bakterie zase začnou požírat takzvané muciny, to znamená sliz, jo, v tom střevě, a tím se ta obraná vrstva toho střeva zase poškozuje. Takže je to jakási nerovnováha mezi těmi cukry a tou vlákninou. No ale vy asi narážíte na ten bílý cukr, který si dáváme do kafe.
Tak cukry.
Jako můj vztah k němu je zhruba jako vztah k alkoholu. Mm-hmm. Je to droga. Nejsem abstinent. Já si rád dám občas pivo a občas si dám rád i třeba nějaký koláček nebo zmrzlinu. Ale jako na alkoholu, tak i na cukru nejsem závislý. To znamená, že většinu dnů v týdnu ho nepoužívám.
Takže v ideálním světě by to vypadalo tak, že máme něco jako low carb nebo keto dietu, tohle stravování, a zároveň každé ráno pijeme psyllium.
Tak já nejsem zastánce...
To bychom udělali pro imunitu to nejlepší.
Já nejsem si jistý, já nejsem zastánce jako těch low carb nebo keto diet. Úplně ne. Já jsem pro to, aby člověk jedl vyváženou a skutečnou stravu. Jo, pokud to vypadá jako krabice nebo plechovka, tak to pro mě není jídlo. Ale já si dám každý den k obědu salát a mám v sobě třeba, nevím, kousky masa nebo lososa nebo vajíčko, aby tam byl nějaký protein a jsou v tom ořechy a tak dále. Prostě, aby to bylo bohaté jak na tuky, tak na vlákninu, tak na proteiny. Mm.
Imunita se začala hodně skloňovat v období covidové pandemie. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že během covidu šlo o naprosté selhání principů vědecké práce, že mnoho kolegů bylo neprávem zdiskreditováno. Mm-hmm. Pojďme se zase tedy vrátit k té vědecké práci. Mají podle vás vědci svobodu ve své práci?
Já myslím, že zatím stále mají, ale bohužel věda se často politizuje. A věda není jako náboženství, jo? Věda to není jedna pravda. Věda je proces. A ten proces se neustále mění. To, co platilo před 10 lety, už dneska neplatí a my to dobře víme. Takže to poznání se neustále vyvíjí. Aby se mohlo vyvíjet, tak je nutná nějaká vědecká diskuze. A to si myslím, že velmi bylo narušený právě za tý covidový pandemie, že nebyla dovolená svobodná diskuze a lidé, kteří měli jiný názor, byli zatlačeni jen proto, že byli v menšině. Já můžu dát pár příkladů z minulosti, kdy světoví vědci byli, se jim ta vědecká komunita vysmála. Jedním byl třeba Louis Pasteur, když objevil princip kvašení a zjistil, že to není chemický proces v podstatě, ale biologický proces, tak byl naprosto zdiskreditován vědeckou komunitou. Ta se mu úplně vysmála. A když Semmelweis přišel s tím, že ženy při porodu umírají protože je lékaři nakazili tím, že se předtím hrabali v mrtvole a neuměli si ruce. To se dělo v nemocnicích. A že to je proto, že přenášejí nějaký mikroorganismus, který ještě tenkrát nebyl popsán, tak ho naprosto zdiskreditovali. Takže, a byla to ta většina. Takže většina ve vědě nevždy má pravdu.
Takže by se dalo říct, že třeba vědci dojdou uznání třeba až za několik desítek let, že se jako ukáže, že měli možná pravdu.
V některých případech to tak je, v mnoha případech to tak není. Hmm.
Cítíte se vy jako vědci, že jste pod drobnohledem nebo máte svobodu ve své práci?
Já zatím, jak jsem říkal, já cítím, že mám svobodu ve své práci. Ta svoboda je omezená tím, že jsou projekty, které byste chtěla dělat, ale nemůžete třeba na ně sehnat peníze, protože není to úplně jako atraktivní pro někoho, jako třeba ten projekt a tak dále, ale vám se líbí. Takže ta svoboda obecná, jako myslím si, že tam stále je.
Vy musíte zároveň sám sobě dělat trošku obchodního zástupce a producenta a manažera, když o tom tak mluvíte, že musíte obcházet tedy mecenáše a prodávat jim váš budoucí projekt. Je to tak,
jako vědec v podstatě se skládá jenom z malé části z nějakého vědeckého potenciálu. A já vždycky říkám studentům nebo postdokům, který chtějí začít s vědeckou kariérou a mít svůj vlastní vědecký tým, ať jsou připravený na to, že ty vědy, to je jenom malinkatá část. Musíte být spisovatel, protože musíte psát články a musíte psát granty, musíte být nějaký jako stand-up komedy, protože to musíte pak v přednáškách jako prodávat, musíte být dobrý jako v marketingu, že jo, umět ten vědecký příběh, ty vaše výsledky nějakým způsobem prodat. Musíte být jako skvělej nějaký manažer, sehnat peníze, abyste tu vědu mohla ufinancovat. Musíte být psycholog, protože pracujete s týmem lidí, který musíte nějakým způsobem motivovat. A jsou mladí lidi, studenti a jsou různé situace, kdy přijdou zlomený, ne každý prostě. Jo, je to velmi těžká řehole, pokud dostanete negativní výsledky a pracujete na tom 2 roky. Takže musíte být i psycholog nebo psycholožka. Takže vědecká práce je opravdu kombinace všeho toho, co jsem vyjmenoval, plus další. Plus samozřejmě ta věda samotná. A možná proto mě to tak baví, že to není jednotvárný.
A vy jste se také setkal s tím, že jste se cítil zlomený, nepochopený nebo třeba vyhořelý a že jste si řekl, možná se budu věnovat něčemu jinému?
Cítil.
Přišlo to,
když jsem byl na konci postdoktorátu v Americe, tak už v podstatě ten článek z mýho postdoktorátu, který nakonec vyšel v časopise Cell, už byl napsaný, ale já jsem nevěděl, jestli kde vyjde, kdy vyjde, jak dlouho to bude trvat. A v té době se nám narodil náš prvorozený syn a najednou to nějak na mě všechno padlo. Zodpovědnost za rodinu, že to nejsem jenom já a moje žena, ale že v podstatě teď už jsme rodina. A tak nějak začal jsem pochybovat, jestli to všechno má smysl. 5 let tady pracuji, nebo 4 roky pracuji na nějakém projektu, ještě z toho vlastně nic nikde nebylo publikovaný. Bůh ví, jestli bude, kde to vyjde a jak to ovlivní můj další vědecký postup. Takže jsem uvažoval, že neodejdu z vědy, ale že bych jako opustil tu akademickou kariéru a šel pracovat do nějaké farmaceutické firmy, kde bych měl svý jistý. Ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo a jsem hrozně šťastný, že to tak dopadlo.
A díky čemu jste změnil názor? Co vám pomohlo to překonat?
No, v podstatě mě přesvědčil můj bývalý mentor z doktorátu i moji mentoři na postdoktorátu, kteří mě řekli, že jsem se zbláznil a že bych ve farmacii nebo v nějaké farmaceutické firmě asi velmi trpěl, protože právě že asi díky té nějaké svobodě myšlení, kterou bych tam neměl. A přesvědčili mě, abych tomu dal šanci. A já jsem poslech.
A jste za to rád.
A jsem za to velmi rád. Hmm.
Pane Abramsone, dokážete někdy vypnout, nebo je věda životní styl, kterého se nikdy vlastně nezbavíte a pořád žijete tou vědou? Dokážete to úplně pustit a věnovat se koníčkům třeba?
Určitě. Určitě. Já myslím, že to je i nutnost, jo? Že prostě pořád myslet tak že by to nebylo, že by to nemělo pozitivní vliv. Já to dělám jednou týdně, každou sobotu, v podstatě v pátek večer, já zavřu mobilní telefon, zaklapnu svůj notebook a dám je do šuplíku a neotevřu až do soboty večera, takže nemám vůbec nějaký kontakt s okolním světem. A mám čas na rodinu během týdne, tak si jdu vyčistit hlavu třeba když do bazénu nebo do posilovny. A nebo doma rád dělám peru prádlo a srovnávám ho. To mě jako vždycky uklidní, tak tím se jako třeba se ženou doplňujeme, protože to dělá velmi nerada, takže to je takový můj relax, dám si nějaký podcast a u toho srovnávám prádlo a krásně se u toho vyčistím hlavu a tím já jako relaxuju a dobím baterky. Mm-hmm.
Poslední otázka, jaká je vaše životní meta?
Nemám životní metu. Ne, jako nefunguje to u mě takhle, že bych si teďkon prostě publikujeme tolik článků nebo
dosáhl.
Ne, vůbec ne, to já takhle nepřemýšlím. Já se nesnažím o nějakou metu, já se snažím být, abych byl prospěšný a šťastný.
Děkuju. To byl Jakub Abramson. Já vám moc děkuji, že jste přišel. Bylo to moc příjemné povídání.
Děkuji moc krát za pozvání.
Naschledanou.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.